Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την Τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Να σας ρωτήσουμε για αυτό το επεισόδιο που είχαμε στο Πέραμα.
Ναι.
Γιατί έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση σε έναν βαθμό. Πριν καν βέβαια τελειώσει ακόμα δικαιοσύνη τη δουλειά της, αλλά είναι λογικό γιατί υπήρξαν και δηλώσεις από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, από τις πρώτες ώρες. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση, κυρία Χρυσόγλου?
Κύριε Δελατόλα, καταρχάς χρειάζεται οπωσδήποτε η υπόθεση να διαλευκανθεί το συντομότερο δυνατό και να υπάρξουν απαντήσεις. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του, να υπάρχουν πυρά, λες και είμαστε σε πόλεμο, 38 πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς και να μην έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Από ό,τι φαίνεται, αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα όταν είναι υπό έρευνα της δικαιοσύνης καλύτερα να είναι κανείς προσεκτικός, από ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε καμία αρχή αναλογικότητας στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή δεν υπήρξε από την πλευρά του θύματος ή των δραστών δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, δεν υπήρξε ενέργεια ώστε να δικαιολογήσει ίσως τη δράση των αστυνομικών να βρίσκονται σε άμυνα. Δεν φαίνεται να συντρέχει κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται να το λένε ούτε οι ίδιοι. Άρα εδώ έχουμε ένα καθαρό περιστατικό αντελώς αδικαιολόγητης βίας και πια να ερευνάται αν έχουμε εδώ ανθρωποκτονία υπό δόλο ή όχι. Νομίζω πως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός που πρέπει να υπάρχουν πολύ γρήγορα απαντήσεις και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και από την κυβέρνηση. Ανησυχούμε όμως διότι η δράση αυτή, η ενέργεια αυτή ενδεχομένως να εκφράζει και μια συνολική αντίληψη η οποία να έχει περάσει πια στα κλιμάκια της Ελλάς. Μια αντίληψη δηλαδή ότι μπορούν να λειτουργούν και ως αυτόκλητη τιμωρή ή μια αντίληψη ότι το κράτος είναι αυτή και δεν έχουν κανένα...
Όταν λέτε κλιμάκια εννοείται ψηλά στην ηγεσία ή στην ομάδα Δίας, ας πούμε?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό εμπνέεται από την πολιτική ηγεσία. Το πώς λειτουργεί η διοίκηση, μια δομή εμπνέεται από την πολιτική ηγεσία. Δεν ελέγχεται βέβαια πλήρως για να είμαι δίκη. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες στάσεις χωρίς να... ενώ η πολιτική ηγεσία μπορεί να δίνει ένα διαφορετικό σήμα. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την εντύπωση ότι έχει εμπεδωθεί μια τέτοια αντίληψη τα τελευταία δύο χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προς τα κλιμάκια της Ελλάς. Δηλαδή μια αντίληψη ότι το κράτος είμαστε εμείς και δεν έχουν όρια, δεν υπάρχουν συνταγματικοί κανόνες, δεν υπάρχουν πλαίσια μας τα οποία λειτουργούν. Ιδιαίτερη εντύπωση προς αυτό προκαλεί και νομίζω ότι συνάδει με αυτό που μόλις είπα το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ένας άλλος υπουργός, όχι όμως και τόσο άσχετος γενικός, έσπευσε αμέσως να πει ότι τα έπραξαν ορθώς ή καλά έκαναν. Δηλαδή ουσιαστικά να επικροτήσει μια αδιανόητη στάση. Το γεγονός ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος πήγε στη συνέχεια να συναντηθεί με τους αστυνομικούς οι οποίοι πυροβόλησαν και από τα πυρά των οποίων έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Αυτά είναι σήματα που δείχνουν μάλλον μια... ένα χάιδεμα σε τέτοιες συμπεριφορές και όχι την αυστηρότητα που θα έπρεπε να επιδεικνύεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και αποκτά το γεγονός και μια πολιτική βαρύτητα.
Τώρα, έρχομαι στην αρμοδιότητά σας. Έρχομαι για όλα αυτά θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να στήσουμε συνέδριο γύρω από το τι έγινε και τι δεν έγινε, θα τα βρει ο δικαστής. Έρχομαι στην αρμοδιότητά σας, έρχομαι στα οικονομικά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την έκρηξη που υπάρχει στις τιμές των υγρών καυσίμων και πώς βλέπετε τις αυξήσεις που υπάρχουν σε είδη πρώτης ανάγκης στην αγορά και αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, βρισκόμαστε στη δίνη μιας πολύ μεγάλης κρίσης ακρίβειας. Ξεκίνησε ως ενεργειακή κρίση, δηλαδή με την πολύ μεγάλη εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή όμως έχει καταλάβει σχεδόν όλα τα είδη της διατροφής και, των βασικών αναγκών των οικοκυριών. Αν είδατε και τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, μιλάμε ότι έχει συμβεί μια εκτόξευση στις τιμές ακόμη και στα βασικά είδη, δηλαδή στο κρέας, στο ελαιόλαδο, στο ψωμί κτλ. στα λαχανικά κτλ. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει η ελληνική κοινωνία απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Δεν κατηγορούμε την κυβέρνηση για την κρίση, κατηγορούμε την κυβέρνηση για το ότι δεν έχει λάβει μέτρα για να προστατεύσει την κοινωνία από την κρίση αυτή, ενώ γνωρίζαμε από καιρό ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό θα συμβεί. Δηλαδή ήδη εμείς από την άνοιξη κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι μετά την άρση του lockdown θα υπάρχει εκτόξευση των τιμών πρώτον και δεύτερον ότι στην περίπτωση του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ υπήρχε η λειτουργία καρτέλ στην αγορά τα οποία η κυβέρνηση δεν φρόντισε να περιορίσει μέσα από τη δράση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας ώστε να τηρηθούν οι βασικοί κανόνες του ανταγωνισμού. Αντιθέτως στην κρίσιμη στιγμή ήρθε να ιδιωτικοποιήσει, να εκχωρήσει τη ΔΕΗ σε ιδιώτες ουσιαστικά διαμηνύοντας τους πολίτες ότι θα παραμείνουν απροστάτευτοι απέναντι στο κύμα της ακρίβειας γιατί δεν θα μπορεί να γίνει καμία, να εφαρμοστεί κανένας έλεγχος στην τιμολογιακή πολιτική. Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο μέτρων προστασίας της κοινωνίας, έτσι, ήδη σας είπα ότι θα έπρεπε να έχει παρέμβει για να ελέγξει τους κανόνες στην αγορά ενέργειας, αλλά αφού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το σημείο, αυτό που θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει γίνει είναι πρώτα να μειωθούν έστω και παροδικά οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν γίνεται να υπάρχει ουσιώδης προστασία της κοινωνίας χωρίς μείωση παροδική αυτών των φόρων.
Σου λέει είναι δημοσιονομικό όμως το ζήτημα, δεν μπορούμε να στερήσουμε.
Μπορούμε.
Τι κόστος
μιας τέτοιας μείωσης θα ήταν 1,5 δις. Δεν είναι μικρό, έτσι, αλλά μιλάμε για παροδική μείωση 1,5 δις για μια χρονιά. Για μια χρονιά είναι αυτό το δημοσιονομικό κόστος. Έχει τη δυνατότητα η οικονομία αυτή τη στιγμή να το στηρίξει αυτό. Και φαίνεται και από το ότι έκανε επιλογές ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ μέτρων τα οποία απευθύνονται αλλού, στα ανώτατα εισοδηματικά κλιμάκια για παράδειγμα, στις μείωση του φόρου των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων για μια ακόμη φορά ή μείωση φόρου για τις, συνενώσεις κεφαλαίων. Δεν είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα όταν έχει στην κοινωνία τόσο έκθετη συνολικά τα χαμηλά στρώματα, τα μεσαία στρώματα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Άρα το πρώτο και βασικό θα έπρεπε να κάνει μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης, το έχουν κάνει και άλλες χώρες, το λέει και η Κομισιόν, μειώστε τους φόρους αυτούς για να μπορέσει να προστατευτεί ουσιαστικά στα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή με το επίδομα που θα ξεκινήσει να δίνει η κυβέρνηση θέρμανσης, ένα επίδομα το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να προστατεύει αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά από την κρίση, δεν ακουμπά όμως και καθόλου τις επιχειρήσεις. Δηλαδή οι επιχειρήσεις είναι στον αέρα, δεν έχουν κανένα μέτρο αυτή τη στιγμή που να τους αφορά και να μπορεί να τους προστατεύσει.
Ένα από τα θέματα που προκύπτει αυτές τις μέρες σε σχέση και με τον έλεγχο των τιμών είναι αυτή η ρύθμιση που προβλέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές. Μάλιστα σήμερα είναι στους δρόμους της Αθήνας η παραγωγή των λαϊκών αγορών, κυρία Αξιόγλου,
ναι.
Οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εμείς δεν μπορούμε πριν τις 8 το πρωί κάθε μέρα να βάζουμε σε μια πλατφόρμα την τιμή και το είδος, διότι αυτό αλλάζει κάθε τις και λίγο από τον ανταγωνισμό που έχει ένας δίπλα στον άλλο κλπ. Και διαμαρτύρονται. Εσείς τι λέτε, είναι εφικτό να υπάρχει ένας έλεγχος με αυτόν τον τρόπο?
Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αυτό που κάνουν στους παραγωγούς είναι τους αποκλείουν από τη δυνατότητα να έχουν την απευθείας διάθεση των προϊόντων τους. Δεν είναι αυτός τρόπος. Αν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η άμεση δυνατότητα των παραγωγών να διαθέτουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες, τότε αυτές οι ρυθμίσεις που προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Το αντίθετο, τους κόβουν τη δυνατότητα να έχουν μια τέτοια επαφή. Άρα νομίζω ότι έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή η παραγωγή των λαϊκών αγορών. Τους αποκόπτουν από αυτή τη δυνατότητα και ουσιαστικά επιβάλλουν τη λειτουργία μεσαζόντων. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πριν είπαμε για τους φόρους, ένα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να βοηθήσει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε, βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά, ένα στα τρία νοικοκυριά, όχι φτωχά, ένα στα τρία νοικοκυριά της χώρας, δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους. Δεν μπορούν δηλαδή να θερμάνουν το σπίτι τους, να καλύψουν τις ανάγκες για το σούπερ μάρκετ και δεν συζητώ καθόλου τα επίπεδα των ενοικίων που έχουν εκτοξευθεί, όπως ξέρετε. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει ουσιοδός μία ένεση για την καταναλωτική δυνατότητα των οικοκυριών, δηλαδή αύξηση του κατώτατου μισθού τουλάχιστον. Εμείς λέμε στα 800 ευρώ. θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην κοιτάμε ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των οικοκυριών.
Σου λέει εσείς δεν το κάνετε τότε, τώρα το ζητάτε γιατί είστε αντιπολίτες.
Κάναμε μια πολύ μεγάλη αύξηση.
11%.
11% και 27% για τους νέους. Δηλαδή από τα 586 και από τα 510, 510 ήταν για τους νέους, τα πήγαμε στα 650 ευρώ. Ήταν μια σημαντική αύξηση, μια μεγάλη αύξηση μετά από καιρό. Βηματικά γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν πας από τα 500 στα 1200 από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς το δικό μας βήμα το κάναμε. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει αύξηση διπλάσια της ανάπτυξης. Πού είναι αυτή? Έχει καθυλώσει τον κατώτατο μισθό. Έχει παγώσει και τις συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή τη δυνατότητα να αυξηθούν οι μισθοί και στα υπόλοιπα επίπεδα, όχι μόνο στο κατώτατο. Και άρα έχει καθυλώσει το εισόδημα. Έρχεται και το κύμα της ακρίβειας. Και άρα το πραγματικό εισόδημα των πολιτών μειώνεται ουσιαστικά. Και έτσι έχουμε αυτό το περίεργο να έχουμε ανάπτυξη στην οικονομία, αλλά να έχουμε μια κοινωνία στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Γι' αυτό μιλάμε για πολιτική όξυνση των ανισοτήτων.
Ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα για να κλείσουμε, κυρία Χτσιόγλου. Είμαστε μπροστά σε εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, με απλή αναλογική. Επομένως σε εκλογές μετά τις οποίες θα αναζητηθούν συνεργασίες για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω προς τα πού βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Βλέπει προς τα αριστερά ή βλέπει προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή την περίοδο έχει εκλογική αναμέτρηση, εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία του, και υπό το βάρος των απαιτούμενων μελλοντικών συνεργασιών μετά από μια εκλογή με απλή αναλογική, έχετε κάποια προτίμηση σε σχέση με τα πρόσωπα στο Κινάλ?
Αλλά που καλό βλέπει, θες να πεις?
Ναι.
Λοιπόν, η διαδικασία...
Τα είπε όλα ο Δελατόλας.
με τίτλο.
Οι διαδικασίες στο Κινάλ να τις αφήσουμε να εξελιχθούν, να αφορούν ένα άλλο κόμμα, να προχωρήσουν. Δεν θα ήταν καλό να κάνουμε παρεμβάσεις εμείς ούτε σχολιασμούς εξωτερικούς αυτή τη στιγμή, να προχωρήσουν οι διαδικασίες τους, να αναδείξουν τον αρχηγό που θεωρούν ότι μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα το χώρο. Για μας αυτό που είναι κρίσιμο, και νομίζω ότι το έχει επισημάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, πολλές φορές, είναι και ο στόχος μας είναι να διαμορφωθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Και θεωρούμε, και νομίζω ότι αυτό έχει και αντικειμενικά χαρακτηριστικά, ότι τούτο για να συμβεί πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές, αυτό διανοίγει όλες τις δυνατότητες για τη συγκρότηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Όλες. Άρα για μας το κρίσιμο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε το φαύλο αυτό καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες και προγραμματικά ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τους βγάλει από ένα κοινωνικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει αυτή τη στιγμή. Αλλά ξαναλέω ότι με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές διανοίγονται δυνατότητες για τη συγκρότηση προοδευτικής διακυβέρνησης.
Αυτό το φαύλο καθεστώς δεν είναι λίγο, ακούγεται λίγο απόλυτο? Μπορεί να υπάρχουν φαύλες πολιτικές στην κυβέρνηση αυτή, και μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν σε ορισμένους τομείς, μπορεί κανείς να τις κρίνει, αλλά το γενικά φαύλο καθεστώς είναι λίγο...
Μιλάμε για καθεστώς.
Ακούγεται...
Το ξέρω ότι σας ακούγεται βαρύ, αλλά μόνο έτσι...
Και όχι μόνο εμένα. Εμένα μου περισσεύει να ακούγεται βαρύ, η δουλειά μου είναι, σχολιάζω, αλλά και στον κόσμο νομίζω ότι κάπως, δεν ξέρω. Από εσάς εξαρτάται να το αποδείξετε στην πορεία με πράξεις.
Δεν είναι
με...
μόνο ζήτημα επιλογών συγκεκριμένων πολιτικών. Έκανε αυτό στα εργασιακά, έκανε αυτό στην υγεία, έκανε
αυτό
στην παιδεία. Είναι και αυτό που είναι πολιτικές βασικά αποκλεισμού της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και επιβάρυνσης των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων. Είναι και ένα ολόκληρο καθεστώς που αφορά την επικοινωνία αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι και ένα ολόκληρο καθεστώς που αφορά την αποσιώπηση οποιασδήποτε αρνητικής γνώμης, την αποσιώπηση οποιασδήποτε διαφωνίας, οποιασδήποτε κριτικής αφορά στην κυβέρνηση.
Κυρία Χτσιόγλου, αυτό που μέχρι το βράδυ μιλάμε μαζί με όλους τα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα site.
Δεν είναι ακριβώς έτσι και το ξέρετε. Όχι για την δική σας εκπομπή προφανώς αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι στο μηντιακό επίπεδο υπάρχει πολύ μεγάλη υποβάθμιση ή περιορισμός της δυνατότητας έκφρασης διαφορετικής ή αρνητικής γνώμης προς τον κύριο Μητσοτάκη.
Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Χτσιόγλου. Καλημέρα σας.
Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Real FM.